Puntu bat, bi sentipen. Jon Escudero. Gehiegi pentsatzeko betari gabe, Atletikek eta Realak asteazkenari begira izango dute burua. Espainiako kopako final laurdenetako kanporaketa jokatuko dute bi taldeek gaueko 9:00. Valentzian ariko dira zurigorriak eta Alabesi egingo diote bisita txuri urdinek. Gaur egungo futbolean urrena datorren partida izan ohi da garrantzitsuena, baina komenigarria litzateke atzera begirako ariketa txiki bat egitea. Alde horretatik, igande iluntzeko derbiko arrastoak presente dituzte oraindik Atletikek eta Realak. Partidak puntu banak eta ekarriarren jokoa eta sentipenak oso ezberdinak izan ziren bi taldeen partetik. Eskura izan zuten garaipena Donostiarrek, baina epaileak Brais Mendez kaleratu izanak gidoia aldatu zien. Horixe baliatu zuten bilbotarrek azken unean banakoa lortzeko, baina puntuak ez zuen mina arindu. Valverde ezbaian. Emozionalki ondoa jota. Atletiki ezer gutxirako balio izan zion puntuak jaitsiera postuetatik gertu baitago oraindik ere. Zenbakiek dardara eragiten dute, jokoan izandako azken 18 puntuetatik soilik bi eskuratu dituzte zurigorriek. Okerrena da suspertzeko itxurarik ere ez dutela erakusten. Nortasun eta arimari gabe dihardu taldeak emozionalki ondoa jota eta jada ahozao dabil Ernesto Valverderen izena. Denboraldiaren lehen erdiko kirol balantzea egiteko Jon Uriarte buru duen zuzendaritzak prentxaurrekoa egingo du bihar San Mamesen. Eta pentsatzekoa da zera esango duela, konfiantza osoa dutela entrenatzailearengan. Baina denbora agortzen ari zaio Valverderi eta alarmaren kolorea gero eta gorriagoa da. Gain behera doa Atletik balaztari gabe. Entrenatzailea ahalegindu da egoerari larritasuna kentzen prentsaren aurrean, baina zaleen pazientzia bukatzen ari da. Mataraz zorena ez da kasualitatea. Sendoagoa da taldea. Txamponaren beste aldean ageri da Pellegrino Matarazzo. Realeko entrenatzaile kargua hartu zuenetik beste joko eta itxura bat du taldeak eta San Mamesen indartu egin ziren aurrekari horiek. Azterketa zaila zeukan estatubatuarrak, baina nota ona lortuta gainditu zuen eta baieztatu zuen orain arteko emaitzak ez direla kasualitatea izan. Sendotasuna erakutsi zuten txuri urdinek eta soilik epailearen akas batek eragotzi zien garaipena eskuratzea. Distiratsua izaten ari da Realaren azken bolada. Jokoan izandako azken 15 puntuetatik 11 bildu ditu eta behetik gora doa sailkapenean. Jokalariek itxu-itxuan sinesten dute entrenatzailearen joko sisteman eta talde barruko harmonia onuragarria da. Europarekin amets egiten hastea zilegi dute donostiarrek. Aurkariaren gol bakarra gaitzerdi. Gerai Lezamara bueltan. Derbiak Atletiki albiste honik ekarri bazion zera izan zen, gol bakarra sartu zietela. Eta bada zerbait azken denborako zenbakiak kontuan hartuta. 2026ari dagokionez, partida gehienetan 3 gol sartu dizkiete zurigorriei eta era horretan ezinezkoa da lehiakorra izatea. Hortaz, Realak haiei gol bakarra sartu izana ontzat har daiteke. Hori bai, interpretazio egokia egitea komeni da. Realak gola sartzeko aukera nabarmenak izan zituen, baina ez zituen baliatu. Hori aski ez, eta Unai Simonek ere goi mailako geldiketak egin zituen. Arazo handia du Valverdek defentsako lerroan. Fede gabe dihardute jokalariek eta ezer gutxi eginda golak erraztasun handiz sartzen dizkiete aurkariek. Gainera, min hartuta daude Dani Bibian eta Aimerik Laporte eta asteazkeneko kopako partidan Aitor Paredesek ere ezingo du jokatu zigortuta dagoelako. Gutxienez, atzo albiste ona izan zen Lezaman, Gerai Alvarez taldekideekin batera hasi baitzen lanean. Dena den, apirilaren bira arte ezingo du lehiatzen hasi. Nico Williams ezinean. Pubalgiak jota dabila aspaldi. Defentsako lerroan ez ezik erasoan ere arazo potoloa du Athleticek min hartutako jokalariekin. Realaren aurkako derbian Iñaki Williams kapitaina zelaira itzuli zen, baina erizaindegiari lotuta jarraitu beharko dute Oihan Sanzetek eta Nico Williamsek. Are, badirudi Nico Williamsek geldirik egon beharko duela bizpairu hilabetez. Pubalgiarekin lotutako arazoak izan ditu sasoi osoan zehar eta naia eta ezina sumatzen zaio. Derbian ere, ez zuen aurkari bakar bat atzean usterik lortu. Ebakuntza gelara sartzea saiestu nahi du eta beste tratamendu bati ekingo diola dirudi. Hori egiaztatzen bada, utxune garrantzitsua izango dute zurigorriek hurrengo partidetan erasoari begira. Realaren kontra esaterako hiru zutoinen artean lehen errematea 42. minutuan egin zuen Athleticek. Era horretan ez da erraza partidak irabaztea. Guedes distira betean. Kuboren falta betetzen ari da. Gonzalo Guedes bestalde erraz ari da golak sartzen. San Mamesen sartutako gola kontuan izan da, sasoi honetan 6 gol sartu ditu jada. Take Kubo min hartuta dago, baina haren utxunea txikiagoa da portugaldarraren lanari esker. Golak egiteaz gain, presioan zorrotz eta langile dihardu eta oso pieza garrantzitsua bihurtu da Realaren joko sisteman. Geldikako jokaldietan indartsua da buruz eta badaki goi mailako golak egiten areaz kanpotik. Mataraz zoren konfiantza osoa irabazi du eta Mikel Oiartzabal eta biek oso ongi hartzen dute elkar aurrean.